Primera Timoteo, capítulo 6.
Hedlimo sak papanel, tes oslok ilis patrone prenak maani tamahekwang krelis kabali Dios chimokotes sektana likatihwal. Mokospanta na krechak papanelep lis patron na kinkates kesas na kemru. Tentoak pangkwinak tes kesch ol chitrabahik spanak krechak papanelil, lineke kuluk relichabil kangel nekeshbanu, utspanak raroke bakwishban li Dios. At Timoteo, hana in litachodob shjalal chirep lak papanel. Kwan lineke kutuk re halantihlep li mokotyalta, mokonekeshpapta li tyalikish kotchikuli kakwa Jesucristo, halan kwirish papale. Heblikwin kaan ma kanekesh nau, kunes ni mobresin kil rip nekeshbanu, kakwish kwech in kil ribep chirish atin na kulak chirep, utrikina anna chali kakalink, li hobog, di abank, utlikwi bank cholech. Heblikwin kain, kunes kwech in nekeshbanu. Mokutuktutas kaushep ut mokotyal tali nekeshkie. Nekeshkoslana krikin dis pa balep tes taus tumine. Ma hunakia gwibrikine baan. Kyan nakasalok li pa bal chokrep ni nekeshkokop chorik ini honimal kochinal kwan reep. Ma ka kwan ke nak kocho la saru chichoch ut ma ka kwi takak am nak to kam. Hoka nak kwi kwan katzaka em ut kwi kwan kat ik rechts apal kip kok ok kachol rikina an. Habanan ebli neke rao kruli biomal, neke shkerib chi alek ut neke shpanulin kibru aknale. Haan na po o kruli shkaushep, ut rikin chi shkunilin kaus neke shpanu, neke shsach li shpabale. Lishrain kiru li tumin, haan shetonal chi shkunilin ma usilal. Kwan kebli ke shsektana li shpabal, shpan shrain kiru li tumin, ut kila railal ke shboksash bene. Ut neke chototnak sechole brikin linka us negeshbanu. Ut laata Timoteo, laata kangel chiruli Dios, ma banu li ma usilali negeshbanu eban. Ke manachol jikwang sa tikilal, charali Dios uchat pabang chiru, charaeb lagwasa gwitsin, chakuy li railal uchat kwang sa tulanil. Chala e chikik sa la papal ut kea chol chirechen en kiri hunilik chu am li bokbilat kwish ban li Dios. La at chatye ut chakut besiches akal la papal chirep napal. Sashkaba li Dios din akeok chu am la inin sama chaku nak tapanu la taklankil. Ut nin sama kwi chaku sashkaba li Jesucristo di ke cholopan shjalal chimaka shiw chirulak Poncio Pilato. Ut la taklankil hana in chapanu chish hunili taklambilat kwish ban li kakwa. Tika klach ol ut makaka kuspal tohrel tal ta kulun kwichikli kakwa Jesucristo. Naktishtaush ei di Dios tishkut besi kwichik chikuli Jesucristo. Di Dios haan asal lok ut hunakakwi. Haan di rey di asal nim shkwankil sa shbenep shkunilep di rey li kwankep saru chichoch. Ut haan akwi di kakwa li asal nim shkwankil sa shbenep shkunilep li kwankep shkwankil. Di Dios yoyoch hunelik. Makash tiklachik utmak arrosohik. Haan kutan saken jihunelik, utma aninaru na okrikin shmanak asallok. Hinka ilbilru chimokona ile ru saru chichoch. Chikakeak tashak shlokal, ut chikalokoniak tashak shmanak asalnim lishkwankilal anakwan ut jihunelik, hokan tashak. Tacholop shalal chireb li biyom na kinkatesh etkatiribeb chimokotesh kokob shol sashbien li biyomali na oso. Cheskeban shol chishjonin kili jojo kil Dios, haanda keo kechi na bal chishjunilik akreru. Chachi reep nak cheshbanuli us, chinumtak li shabilaleb, cheshnawak siing chinabal ut chanjaleb shol. Kwine keshbanu chichokan, jokeb chishkulan kili shrabaleb sa chosha utrikin an kohkok shole. Cheshbanuak chichokan, renak ta kwan klishtyoameb chitsakal reru, ut chinumtakenak shsail shole. A Timoteo, kwan ksach ol iti hreb ke bila kwesh ban li Dios. Ma kesh kwan kili ho ma hoil sera, ut li kwech ich ib shbanak ma kana okwi. Kwan li neke yok renak chabil na leb, habanan moko tyalta. Ninkya in shbanak kwan li ke paban re li na leb hain ut shban haan, kesh kanap shpaban kili tsakal tyal. Hatashak li rusila li Dios, chikwan kerikin.